hádegisspjall. Stjórn blindrafélagsins ætlar að bjóða félagsmönnum í hádegisspjall áhugaverð málefni sem gott að vita deili á og eiga samtælum. Þetta nýtt fyrirkomulag sem við munum prófa fram á vorið og sjá hvernig til tekst. Hugmyndin gengur út á að þáttakendur nýti hádegið til að hittast og spjalla og borða saman. Miðað við að þáttakendur mæti tímanlega og verði sestir inn í salinn þegar samtalið byrjar klukkan 12:10 og að því ljúki ekki seinna en klukkan 13. Til að eldhúsið geti gert nauðsynlegar ráðstafanir ætlast til að þáttakendur tilkynni komu sína. Fyrst á hádegi spjallið verður miðvikudaginn 8. mars í salnum að Hamrahlíð 17 og verður sjálfstæði í gagnaöflun. Ertu að leita að upplýsingum á netinu, þarftu að skima yfir tímarits greinar, vantar þig að nálgast gögn að bókasafni, ertu í vandræðum með að gera texta að gengilegan. Rósa María Hjörvar segir okkur frá hvaða aðferðum hún beitir í doktorsnámi sínu til að nálgast nauðsynlegar upplýsingar sem hún þarf á að halda við námið. En Rósa lögð blind og reiður sig á talkerfil með alla upplýsingaöflun. Þessar aðferðir geta nýst öllum, hvort sem í leik eða starfi til að verða sjálfstæðir í sinni gagnaöflun og þurfa þá ekki lengur að reiða sig á aðra við það. Vinsamlegast látið vita að þáttöku í afgreiðslu blindrafélagsins fyrir lokun skrifstofunar þriðjudaginn 7. mars á netfangið afgreiðsla hjá blind.is eða í síma 525 000. Sigþóru Hallfreðsson formaður.